waa ummata Oromoo kana beektu laata. Waxabajjii dabre barnoota sadarkaa lammaffaa xumuree tolee Fiqaaduu Aagaa foormulaa herregaa haaraa kan afaan Ingiliffaatiin How to find the value of trigonometric functions jedhamu uumuusaa yookaan immoo kalaquusaa torban darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Waan haaraa barataa toleen uume kana ka gulaalan yuunivarsiitii saayinsiif teknoolojii Adaamaatti barsiisaa kutaa maatimaatiksii yookaan herregaa akkasumas immoo gargaaraa diinii kutaa qorannaaf ceesisa teknoolojii kan ta'an Dr. Laggasee Lammeechaa jaallanneen dubbistee jirti.
Barataan kun waan trigonometirikii sistemaatikaalii soolvii akka godhu hojjetee ture. Hojjaan inni hojjetes kan gulaale sana baay'ee gaarii waan bareedaa hojjetu. Umurii isaatiitti yoon akkana jedhu ol fagoo baay'ee gad dhiibbe osoo hin ta'in akka hiriira akka ijoollee ammaa kanatti waan inni hojjetu sun baay'ee gaariidha. Waan hojjetan sunis immoo du'aala artiikiliitiin hojjetame waan pabilishii ta'u waan san maalirraan akka ga'e hin beekumadha.
Inni akka jedhutti kaalkuleetarii gargaaramuun qormaata irratti waan hin eeyyamamneef sana yaadee jedha. Sana waan bakka bu'u isinitti fakkaata yaadisa.
Dhuguma ba'an kun namni sammuudhaan qabachuu waan danda'u waan barataa nama dhuguma qormaata irratti namni kamiyyuu kaalkuleetara fudhattee seentee akka qoramtu hin eeyyamamu. Garuu foormulaawwan inni hojjete sun qormaata irratti haala salphaadhaan itti fayyadamanii jechuun danda'ama. Kun immoo gumaata gaariidha. Maaliif waan tokko guyyaa hunda sammuudhaan yaaddatte ofii keessatti of jette tokkoffaa namni herreega hojjetu konfidensii qabaata. Karaa saniif gumaata gaarii gumaacha mijaarsu.
Kutaa 11 fixeen kana yaadee jedhee barataa toleen baranammoo kutaa 12 fixeera. Akka bilchina yaada sammuu barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti akki namatti jiru akkamitti ilaalu?
Dhugaa dubbachuuf taanaan gurbaan kun sammuu bareedaa qaba. Bara ammaa kana nama herreega jaalatu hin jiru. Garuu gurbaan sun umurii kanarratti waan kana hojjechuun barataa dinqisiifatamu dhugaa dubbachuuf taanaan.
Maali?
Dinqisiifachuu qofa osoo hin ta'in immoo jajjabeessanii booda bakka bu'aa jenereeshinii dhufu. Nama bakka bu'u abdii namni irraa qabnu keessaa nama gaariidha. Gurbaa kana jaalina garree waan inni barreessa bichaan argeeni. Barreeffama isa irraa qofa yoo ilaalu barataan kun barataa baay'ee cimaa ta'uusaa gara fuulduraatti immoo nama saayintistii ta'u abdii irraa nama qabnu reetaniin ayyaadhaan.
Akka inni saganteeffateetti yuunivarsiitii masiin barsiistan keessa barachuu karoora isaa ammaati. Isa kana gaa attamitti ilaaltu?
Aannan barsootti namnee jedha Oromoonni. Barataan kun asii jennaan nuyifillee bu'aa guddaa buusaa gara fuulduraatti dhaloota dhufuuf nama bakka bu'u keessaa kun nama tokko. Lammaffaa immoo barataan kun dhuguma taanaan iddoo barsiisan gaariin bira jiraate wanni inni hojjetame sun wanna pabilishii ta'u yookaan wanna maxxansanii joornaalisti xiqqaarratti wanna maxxanfamu maaliif akka maxxansuu danda'u nama gorsuu dhabee ta'u wanni dipaartimentiidhaan marii adda addaa ta'inaan gulaalee fi deebisee fi waan jajjabeessinu salphaadhumatti jaalanne.
Gulaalanii baasuun tarii maallaqaa gaafata yoo ta'e hin beeku attamittidha nam tokko waa maxxanfachuu kan danda'u waan akka saaraa argate.
Waan amma waggaa gumaata waan akkanii saayintifii gumaata godhan kun namni qarshii nama kaffalchiisu hin jiru. Joornaaluma irratti eeganiitu galchu waggaa galchan namni biraatti immoo waan kana hin gulaala. Garuu seera artiikiliitiin barraa'u qaba seera qaba akkamaan barreessan waggaa barreessas haala isaa eeganii barreessu erga barreeffame booda sammiitii ta'a. Yeroo san booda waan kun kaffaltii tokko malee maxxanfamee fi bahuu fi danda'a jechaadha. Dhama yuunivarsiitii barattoonni waggaa waan tokko hojjetan jajjabeessina. Isa bichaan ijoolleen kanaan dura dhufan hin jiru. Laalleetumaaf waan isaan isaan karaa qabsiifnee fi akka isaan ambilee horatan akka isaan jaalala horatan jajjabeessina. Motiveeshinaan leeser jechuudha. Dhugaan jiru gurbaan gumaata godha saayinsiidha. Isaan irreen saayinsiidha. Saayinsii kanarratti gurbaan kun gumaata guddaa hojjete gumaata isaa kana hin jajjabeessina. Garuu akka pabilishii godhatu afaaniin isaanis paarsonaaliitti himeetan ture. Dipaartimenti bilisa akka barreessuuf dipaartimentitti himeetan ture.
Dr. Laggasee Lammeechaa deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis baay'ee galatooma carranne waan carraa nuu kennitanii dubbistaniif.